Uydan turib bozor uchlarini bitirishga xaridor tobora o'rganib boryapti. Bu odatdan do'konlar xavotirga tushgani sir emas. Lekin ular osonlikcha taslim bo'lmayapti. Masalan, Intel kompaniyasi olg'a surgan kelajak supermarketlari loyihasini olaylik. Xaridor mahsulotni qo'li bilan ko'rsatsa, ekranda unga doir barcha ma'lumot muhayyo bo'ladi. Uyini qayta jihozlamoqchi bo'lsa, sotuvchi 3D modelidan foydalanib, mayda jismlarni surib o'zi xohlagan xonani yaratishi mumkin. Intelning kamera va quloqchinlari bunda juda qo'l kelyapti. Intel kompaniyasi xodimi Michelle Tinsley'ning aytishicha, maqsad internet va do'konlarning imkoniyatini jamlash.
The workers can then focus on the more loyal customers, but also gives them insights around what might be.
Shunda magazinlar xaridorning xohishini oldindan bilishi mumkin bo'ladi. Qaysi kompaniyalarning mahsulotini yoqtiraman? O'tgan safar qanday kiyimlarni xarid qilgan edim? Bu libosga mos keladigan boshqa ustbosh qaysilar? Mana shularga moslab ishlashadi.
We're going to be seeing a transformation to not just pure product but also services in the store. Building that relationship.
Sado sotiq bo'yicha federatsiya vakili, iqtisodchi Jack Kleinhensning aytishicha, oddiy do'konlar sotuvchiga imkoni boricha ko'proq qulayliklar yaratishga o'tishi kerak. Magazinlar bilan ishlaydigan Scala raqamli texnologiya firmasi katta ekranlarni ishga solyapti. Planshet yoki telefoni bilan do'konga kirgan sotuvchini yangi texnologiya darrov taniydi.
We can sense that the person is there. And by doing that, we can trigger content on larger playback.
Xaridor do'konga kirgani zahoti uni darrov ilg'aymiz va unga ma'qul mahsulotni katta ekranlarga qo'ya boshlaymiz, dedi Harry Horn, Scala kompaniyasi vakili. Intel firmasi esa Levi Strauss magazinlarida shunga o'xshash ekranlarni joriy etmoqchi. Ekran xaridorga ma'qul mahsulotni saralab beradi va to'g'ridan-to'g'ri sotuvchi bilan bog'lab qo'yadi. Xaridorning shaxsiyati va ism-sharifini sir saqlagan holda qilinadi bu ishlar, deydi ekspertlar. Nyu-Yorkdan Ramon Taylor, Washingtondan Nasiba Tohir.